ንጹሕ ልቢ። ሰብ ስለምንታይ ሞት ይደሊ? ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ሞቱ ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዝቐርብ ይፈልጥ። ብልቡ ኃጢአት ከም ዝሰርሐ እግዚኣብሔር ከም ዝፈርደሉ ይፈልጥ። ስለዚ መቕጻዕቱ ፈሪሑ ዶ ኣይኮነን እዞም ተሓቢኡ ዝገብሮም ነገራት ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ይፈልጥ። እንታይ እዩ ኣብ ልብና ዘሎ? ኣብ ልብኻ እንታይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዲኻ? ስእሊ ዝተላዕለ ክህሉ ይኽእል፣ ሓሳባት ግን ብስእሊ መልክዕ ኣይትርእን ኢኻ። ነቢይ ኤርምያስ ከምዚ ይብል፣ ልቢ ካብ ኩሉ ጐራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ፣ መን ከ የስተውዕሎ? ሰሎሙን ከምዚ ኢሉ፣ ብላዕ ስተ ይብለካ፣ ኣብ ውሽጡ ግና ተጸባጻቢ እዩ እሞ ልቡ ምሳኻ ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ፣ ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወፅእ እዩ እሞ ምንዝር፣ ስርቂ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ስስዐ፣ ክፍኣት፣ ጒርሒ፣ ቅንኣት፣ ጸርፊ፣ ኩርዓት፣ ዕሽነት፣ እዚ ዅሉ ክፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ፣ ንሰብ ከዓ የርክሶ። ከመይ ኢሉ እዩ ልብና ከምዚ ዝኸውን? እግዚኣብሔር ብኣምሳሉ ንሰብ ፈጢሩ፣ ሰብ ግን ንእግዚኣብሔር ገዲፉ ንሰይጣን ስዒቡ፣ ልቢ ብኃጢአት ተመሊኡ፣ መቕጻዕቲው ከዓ ሞት ነይሩ። በዚ መገዲ እዩ ልብና ክፉእ ዝኾነ፣ እቲ ጒድጓድ መሪር ምስ ዝኸውን እቲ ኻብኡ ዝመጽእ ማይ ግድን መሪር ይኸውን። ኃጢአት ኣብ ልብና እንድሕር ኣልዩ ኃጢአት ኢና እንገብር። ሰብ ንምንታይ ኃጢአት ይገብር? ናይ ኃጢአት ተፈጥሮ ኣብ ውሽጡ ስለ ዘሎ ኃጢአት ይገብር። ከመይ ኢሉ ልብና ተለዊጡ ንጹሓት ንኸውን? ሓደ ሰባት ይብሉ ጥዑይ ስራሕ ምስ እንገብር ንልወጥ። እዚ ሓቂ እንተ ኾይኑ ንምንታይ ሰባት ከምዚ ይብሉ? ንሱ ክምለስ ኣብ ጉዕዞ መካ እምነት ኣይትድርቢን። ነቢይ ኢሳይያስ ከምዚ ኢሉ፣ ናትና ጽቡቕ ስራሕ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ከም ናይ መርገም ጨርቂ እዩ። ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን? ልብና ንጹሕ ኣይኮነን። ካብ ንጹሕ ዘይኮነ ዘይጸረየ ልቢ ቅዱስ ስራሕ ክመጽእ ኣይኽእልን። ኣብቲ ኣረጊት ልብና ንኃጢአትና ዝግብኦ ዋጋ ክንከፍል ንኽእል ዶ? ኣይንኽእልን። እሞ ስለ ኃጢአትና ንምኽፋል ደኣ እንታይ ክንገብር የድልየና? ገንዘብና ክረዳአና ይኽእል ዶ? ኣይኽእልን። እቲ እሞ ንጹሕ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ልብና ንጹሕ ኣይኮነን። ከም ብርግጽ ንሕና ክንከፍል ኣይንኽእልን። ስለዚ ብዘለዓለም ሓዊ ንምስቓይ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ግና ብምሕረት እግዚኣብሔር ክንድሕን ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ምሉእ ኃይሊ ኣለዎ። ንሱ ንባዕሉ ናይ ምልዋጥ ኃይሊ ኣለዎ። ስለ ዝኾነ ንሕና ንዓኡ ክንርኢ ንኽእል። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ንሱ ልቢ ንሱ ሰብ ብምዃኑ ንርእሱ ለዊጡ። ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ከም ሕፃን ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ዓብዩ። ንሱ ቅዱስን ኃጢአት ዘይብሉ እዩ። ንሱ ካብቲ ንሕና ዝመጻእናዮ መሪር ማይ ጒድጓድ ኣይመጸን። ንሱ ናብዚ ዓለም ዝመጸ ንኃጢአትና ንምውሳድ ጥራይ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ፍጥረት መጀመርታ ከምዚ ኢሉ፣ ደም ከይፈሰሰ ስርየት የለን። ኢየሱስ ገንሸል እግዚኣብሔር ኮይኑ ደሙ ኣፍሲሱ ኣብ መስቀል ሞይቱ። ኃጢአትና ንኸስተስሪ ንሱ መሥዋዕቲ ኮይኑ ብኣኡ ንዝኣምን ኃጢአቶም የስተስርየሎም፣ ካብ መገዲ ኃጢአት እውን ይመልሶም። እዞም ዕድላት ከየምለጡኻ ሎሚ ብኢየሱስ እመን። ጽባሕ ናባኻ ፈጺማ ኣይትመጽእን። ንልብኻ ዝነጽህ ሰናይ ይገብሮ። ንስኻ ንኣኡ ምስ እትሓትት እግዚኣብሔር ይቕበለካ። ሰናይ ተግባር ንኽትሰርሕ መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ሓዲሩ ይረድኣካ ኣሎ። ንኽድሕን ብናትካ ግብሪ ክትተኣማመን ኣይትኽእልን። ምስ ደሓንካ ግን ሰናይ ተግባር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምኽንያቱ ልብኻ ንጹህ ሰብ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ናይ ሞት ፍርሓት ኣይክህልወካን ሓጢኣትካ ስለ ዝተወሰደ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትካ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይገብርን ሓጢኣትካ ምስ ተወሰደ ግን ንስኻ ምሕረት ትቕበል ምስ ሞትካ ናብ ሰማይ ንኽትከይድ ዝኸልኣካ ነገር የልቦን ንሱ ንሕና እንነብረሉ ጽድቂ ስፍራ እናዳለወ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዝኣምን ኩሉ ኣሜን።